habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa Fiidnimo sanadka bisha January waa 16 sanadka 2017 waxaan naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa idin hayaa Caashe Ibraahim Cashuud iyo anigu Maxamed Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah 4 caruur oo walaalo ah oo la sheegay inay ku dhinteen dabka kacay gurigooda habeenkii xalay degmada Bandiiradle iyo gobolka Mudug. Warbixin ayaan idin ka haynaa.
Waxaan ku soo baraarugeen dad hal mar ku socday ayay ku soo baraarugeen. Hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. Caruurtii ayay waxay badbaadisay ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonaa caruurta. Markaas kadibna way xamiir weyday inay intii kale badbaadiso 4 ayaa meeshii ku nafweyday.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan toogasho galabta ka dhacday waa boosaaso iyo weliba warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada Puntland.
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Meelna waa la soo weeraray in la cuno baa la rabay dadka meesha ku nool in la laayo in la kaxaysto. Waa iska caadiya dhammaantood.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan doodii gaabnayd xubintii qurba joogta iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisan uga saaraysa Soomaaliya sababo la xiriira muran dhinaca mushaarka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. Mushaarka ciidamada AMISOM ayaa waxaa bixiyay midooda Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ayaan helin wax lacag ah muddo bil ah sabab la xiriira xayiraad midooda Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib 2 sano oo shaqooyin siyaasadeed ay ka jireen halkaasii. Midooda Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyay dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimada oo bishii July dib loo doortay. Midowga Yurub ayaa doonaya in mushaharka oo gaadhaya $5.3 million bishii si toosa uu siiyo ciidamada Burundi, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa laga gaadhin, ayaa madaxweyne Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro Soomaaliya. Haddii ka bixitaanka ciidamada Burundi ee Soomaaliya uu sii socdo, waxaa wiiqmi doona awoodda ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday inay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka xilka loo dhaariyo dhammaadka toddobaadkan. Laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. Hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadka, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka Yurub isaga oo marar dhowr ahna ku celceliyey dhaleeceynta uu u jeedinayo isbahaysiga NATO, isaga oo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khalad taariikhiya. Iyadoo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Berlin, ayay sheegtay in xubnaha ku jira midowga Yurub ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan in ay la dagaalamaan argagixisada, iyaga oo sugaya amniga sohdimaha dalalka midowga Yurub iyo sidoo kalena hubinaya ammaanka gudaha, sidoo kalena u shaqaynaya suuq hala si loo abuuro shaqooyin.
Haddii aanu dib ugu noqono wararkii Soomaaliya, war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Boosaaso abaarihii shantii galabnimo ay dib loo hubaysanay toogasho ku dishay 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland, sida ay dad goobjoog ahay u sheegeen idaacadda V O A. Ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga wadada Halbowla oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. WD falkankeystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa iyo hadda wax waraa oo ay mas-uuliyiinta Puntland ka soo saareen dhacdadaasi.
mucaaradka dalka suuriya ayaa sheegay inay ka qayb geli doonaan wadahadallada nabadda ee toddobaadka soo socda ka dhici doona dalka kasakhistan, kaasoo ujeedadiisu ay tahay sidii loosoo afjari lahaa colaadda lixda sano ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo isniina sheegay in wadahadallada 23-ka bishan ka furmi doona magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan xoogga lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale xadgudubyada dowladda Bashar al-Asad. Xoogaga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay lumeeyeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab. Maalintii Axadna koox dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka warbixisa colaadaha ka taagan dalka Siiriya ayaa sheegtay in duqeymo ay ciidamada dowladda ka geysteen duleedka magaalada Dimashiq uu ku dhintay hal ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
fiinimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga dhegeysanaysaan, waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada Washington. Afar qof oo isku qoys ka soo jeeda ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala degmada Bandiiradley ee koonfurta kaga beegan magaalada Gaalkacyo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay weli baadhayaan in dabkaasi uu ahaa mid si iskiis u kacay amaba si mid ula kaca loo qabatiyey gurigaasi. warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dhimashada 4 caruurta oo wada dhashay ayaa timid ka gadaal markii guri ka samaysnaa cooshada iyo bacal la isku xirxiray uu dab ka dhashay saqdii dhexe ee xalay deegaanka Bandiiradley oo magaalada Gaalkacyo dhanka koonfur ka xiga una jira 60 kilomitir. Xasan Cabdul waa mid ka mid a ehelada qoyskii musiibada kula dhacday Bandiiradley. Waxa uu v o eda uga waramayaa sidii ay wax ugu dhaceen qoyskaas oo ka koobnaa 7 caruura iyo hooyadood.
inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun. walaal, waxaa degmada Bandiiradley xala saqdii dhexe abaaro 5 iyo barkii qiyaastii meelahaas hamiinnimo waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u murugo badan. arrintaasoo ah qoys xalay ku seexday nabad oo kusoo baraarugay dab ka kacay meeshii ay deganaayeen. qoyskaasi wuxuu ka koobnaa ilaa 9 qof hooyo iyo 8 caruur oo ay dhashay. 8 caruurta ahayd 4 ayaa meeshaas ku nafuuday, hooyaduna way ku dhaawacantay, ilmo kalena wuu ku dhaawacmay. halkaas dab ayaa ku qabsaday qoyskaas. arrintaas masiibada ayaa gaartay qoyskaas. caruurtii meeshaas u geeriyootay horta 3 wiil iyo gabar ayay ahaayeen. gabadha ugu weyneyd gabadhu qiyaastii ilaa 7 sano ayay jirtay. ilmaha kalena mid wuxuu jiray 1 sano qiyaastii 1 sano jiray, mid aduu 3 sano meelahaas mid 5 sano aduu sidaas ayay kala ahaayeen. ma garad caruurtooda dabka ka badbaaday waa 3 guud ahaanba, mid waa dhaawac oo dhaawaciisu hadda wuu roon yahay. labana ayagoo dad qobar ayaa macnaha hooyo soo dhifatay oo bannaanka geysay. hooyadii naftakeedii ayaa ku dhaawacantay.
dhaawaca hooyadii qoyska iyo mid ka mid a caruurtii ay dhashay oo dhaawacyo qaba ayaa la gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Bandiiradley si loogala tacaalo dhibaatadii ka gaartay dabkii halakeeyey hooygii ay ku noolaayeen.
ilaahay ha u naxariisto ilmi yaraa ku dhidhantay. waxaana ku dhaawacnay 2 qofood oo qabayna iyo ilmi wiil yariisa. dhaawac markii naloo keenay habartu wax ay ka warqabtana ma arka koomii ku jirtay. adeega caafimaad ee u qabanna way u baahneed. dabeedna way soo naxday, faleembooyin baasoodna way soo naxday. markii soo naxday qeymo iyo caafimaad adeega caafimaadka u baahnay dhammaan sida ayaa u qabanay.
xasan cabdul ayaa ii sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta tegay xilligii uu dabka ololayay. waxa uuna sharaxaya halka dabka uu ka dhashay.
dabku gurigiisa kama dhalan, dad bannaanka ka yimid ayuu ekaa. wax hadda warbixin dheeriyo naga siina maanaan arag. annagu dadkii soo gurmaday ayaan ku jirnay. dabkuna wuxuu ka kacay sida qiyaasta ay tahay guriga bannaankiisa. qoyska iyagoo jiifa ayaa dab hal mar waxay ku baraarugeen. dab hareeyey meeshii ay ku noolaayeen oo coosad ahayd. qoysku wuxuu ku noolaa meel coosad ah oo ka samaysan dood iyo aqal wax maarata laisku dhadhajiyey. baca ayuu ka koobnaa. qoys sabool ayuu ahaa qoysku. ma aysan awoodi karin inay dhistaan guri. marka meeshaas ayay ku noolaayeen. waxayna kusoo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay kusoo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay. ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonroona caruurta. markaas kadibna way xamiil weyday inay intii kala badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku nafweyday. kuwa dhaawacana way badbaadisay, kuwa waxba saas aysa gaarinna way badbaadisay. halkaas ayaa arrintaasi ka dhacday. ma garad
dr cabdiraxmaan nuur jaamac ayaa sheegaya in dhaawaca hooyada gaaray uu yahay mid culus halka midka ilmaha yarna uu sahlan yahay.
Dhaawaca sidii uu qabeen wiilka yarka dhaawac uu ka qabay labada gacmood iyo wejiga ayuu dhaawac uga yaalay, halka haweeneyda ay inta qaarkeeda hore dhan inta badan ay gubatay. Sababtoo ah iyagu markay kacdayay waxay isku dayay in ciyaalka badbaadiso, meel waaga ay ku jireen markii horena sibxan guri caadi muus ahayn, waagkiina ilbaraqsiya ku gubtay, ayada cunugan kasoo bixisa banaanka usoo tuurtay. Dabeedna markay tina ku laaba ay tirina iyadaa qaarkii horena ka gubatay oo meesha geli doonada walaayi nasibxan dhaawacay haweeneyda ku yaalla aada ayuu dhib badan yahay, ilaahay ha u fududeeyo. Laakiin ninka wiilkeeda ku yaalla wuu fudud yaaso waa wax yaroo iska fudud. Dhabkaa saddex qaybood baa loo qeybiyaa, heerka wiilku ku jira heerka koowaad buu ahaa, laakiin haweeneydu waxay ku jirtay heerka saddexaad ee dhabka.
Waa markii ugu horreysay oo musiibo caynkan oo kale ay ka dhacda deegaanka Bandiirale, ha yeeshee hooyadii qoyska oo dhaawac xoogan uu ka soo gaaray dabkii ay ku weysay caruurteeda ayaa haatan lagu baxnaaninayaa isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana laba ka mid a caruurtii ka badbaaday dabkaas lagu hayaa deegaanka Bandiirale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan, waana tabintayeedii caweysnimo. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo dabley shabaab ka tirsan oo weerarka ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland halkaasi ku lahaayeen. Siday goobjoogayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanka noo sheegeen, dagaalka ayaa la isu adeegsaday hub noocyo kala duwan leh, waxaana ku dhintay 7 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Maxamed Calaad Xasan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur.
Dagaalku waa la qabsaday anigu 11-kii iyo 17-kii daqiiqo ma garan. Anigu waa la qabsaday, markaa waa la iska caabiyey shacabiyad iyo amniba, waana la jabiyey noontii, waana khasaarana ba-ana waa loo geystay. Dhimashada anigu waxaan arkay 4
oo dhinacooda.
Hayadnaa
ciidamada Puntland.
Alina waa laga dhaawacay
goobta lagu diray ee tuulada Afur. Dadka aan garanayn oo aan weligood tegin, bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay.
Waxaa lagu dagaalamay xoogaa buu ka go-ayay ciidanku, buur ka durugsan buu joogaa. Adiguna markaa reer Afurna xidhiirna lama lahayn, gacasaar lama lahayn, waa nimcaayeen. Marka amniga waa la iska caabiyey shacab iyo amniba, aad baa la isugu taagay, waa la iska jabiyey. Marka sidaasaa looga guuleystay.
Imisay u jirtaa magaalada Boosaaso tuulada Afur?
Adigu 7 kilomitir wayaan maray. Waxay ka jirtaa xagga boqoeen galbeedka ka soo jiddaa, galgalay waxay ka tahay galbeed.
Goobta ay weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab maxaa ujeedadu ahayd? Ma ciidan baa deganaa, ma xarun kale ahayd, maxay ahayd?
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Meelna waa lasoo weeraray, dee in la cuno baa la rabay dadka meesha ku nool, in la laayo, in la kaxaysto. Dee waana iska caadiya dhammaantood. Magaalada magaalo yar maaha, magaalo ballaaran weeye. Shacabka lamaba koobi karo, dad badan baa jooga.
Hadda dagaalkii magaalada ka dhacay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa?
Wax saameyn oo haddeer aan faahfaahiyo oo dhibaata dee, lama tuurin, lama qaxin, nin walba meheradiisii iyo dukaankiisii waa u furan yahay, adeegsaa waa adeeganayaa, waa gurigiisii uu ku sugan yahay. Maamulka de amniga Puntland baana ku haysa gacanta, oo haddeer wax gurmadna waa heleen, waa loo soo gurmaday, waana loo yimi. Maasha allah wey, haddeer caadaasin u barwaaqo waktiyas.
Marka qoladii weerarkeeda kusoo qaadana xaggee ku sugan yihiin iminka?
Anagu dameele ku sugan yihiin, ma sheegi karo. Markii wakaaya isugu dumaysay dee saxabadu joogsatay sagaalkii dambe, marka anagu dameel ay ku sugan yihiin hadda ma sheegi karo. Laakiin dee fadhi fariisinkoodu nooma dhow, meel dhow noo dhow maaha, waa buuraleyda dusheeda. Deegaanka iyo dee abaaruhu waa jireen, qolaaduna waa jirtaa, halka keliya kama jirta, meelo badan bay ka jirtay oo igu dameysay qandala. Marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari kara abaarta. Maamulka dee madaxweyne reer Puntland iskutashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin, wixii soo aataagana xaalakan amni iyo shacabba inay iska caabido, waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladdeeda ku socda bay diyaar u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Calaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay lahayn ciidamada AMISOM ay isku dhaceen gaadhi caasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba oo maraya deegaanka calamada ee la foolay ee gobolka Shabeellada Hoose, meel qiyaastii 19 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. War lagu qoray barta Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalka AMISOM ka xun yahay shilkaasi gaadhi. Wariyaha Nasaare Cabdi Axmed ayaa shilkan ka wareysatay gudoomiyaha deegaanka la foole ayaan Xasan Haaji.
Ugu horreyntii shahrooy waa ku mahadsantahay wareysigaaga iyo waqtigaaga qaaliga ah. Maanta waxaan tacsiinayaa dad gaarigii shirka shan ku gaarin bishay dhinteena waxaaso wixii dhaawacan aad iyo aadna ugu tacsiinayna maamul ahaan iyo ciid ahaan. Wallaahi aada ugu xunnahay shilka meesha iska dhacay. Wax mashiiro ilaahay xaggiis ka socota ahay. Baabuur karkaabu ahaa baabuurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada AMISOM markii la weydiiyey. Shilkaasi ku dhacay
waa garta. Marka meeqa qof ayaa ku dhimatay baabuurkan, baabuurka la dulmarsiiyey?
Waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo ruux dambe 5 ruux iyo 8 qof dhaawac oo 6 qof aad u liitaan. Inta kale dhaawac fudiyey.
Marka baabuurka suu baabuurka u maray, bal iga waran nooca baabuur ee dardaray baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayeen muxuu ahaa?
Waa baabuurta AMISOM oo baabuur caasi dul maray. Waa baabuurkii marka fariinka ka goostayadeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay. Waa wareysane iyaga markay ka tageena waxaa qabtay ciid booliska Soomaaliyeed oo golaashanka sare joogaan deegaanka la foole. Markii la wareystayna oo waxay dheheen magdhowgoodina waa bixinaynaa, wixii dhaawacna waa daaweynaynaa, haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geynaynaa xarunteeni Uganda.
Waa garta. Markaasi yaa u tagay madad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka Shabeellada Hoose?
Waxaa u tagay waa loo gurmado looma kala harin. Waxaa u tagay maamulka deegaanka la foole, gudoomiyaha degmada Afgooye, saraakiishii ciidamada Birmidka iyo Daraawiishtii. Intaas waa loo wada gurmado looma kala harin. Waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad Soomaaliyeed. Dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii u gurmadeen oo howshii laga rabay waa ka soo baxnay.
Waa garta. Bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladooda waa sidee?
Wallaahi 6 qofaa dhaawac culusa. Wixii halkan ku daaweysnaayo waan qaadaynaa yidhaahdeen. Dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa. Wixii halkan lagu daaweyn karana uu dhaawacooda fududeyn halkan ay ku siiyaan baxnaanadoodii daawadooda.
Waa garta. Bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan AMISOM ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleetay baska ku dhacay, ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaaman u ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada AMISOM u qaadu ahaa?
Waa baabuurta ciidamada AMISOM, ma ahayn kuwa saadka. Waa ciidamada AMISOM ee degan carabiska.
Waa gartay. Arintan way soo noqnoqotay dhowr jeer. AMISOM magaalada Muqdisho ilaa iyo Shabeellada Hoose markii la fiiriyo meelo kamid oo gobolada dalka, sababta maxay kula tahay, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka Shabeellada Hoose, maxay kula tahay ayay kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaraya inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan?
Wallaahi horaantii iyo maanta waddanka uu kala duwan yahay, sababtoo ah awal waxay ku dhacaan way iskala xariiri jireen, laakiin maanta qof alla iyo qofkii as ciidan Soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow u gurmado, haddii ay dad noqdaan, haddii gawaare ay noqdaan, wixii ay dhibiyaan waa loogu tagaayo way baxshaan. Laakiin marka hore ay imaanayeen maanta way kala duwan tahay. Maanta ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa, waa laga qaadaa, shacabka wax gaaray.
Waa garta. Waxaa jira dhowr qof oo marka la soo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho, sidaan xasuusto bishii hore, saasoo kale haweeneyda oo ciidamada AMISOM baabuurkooda ay dardareen ayaa iyadana saasoo kale looga tagay meel wada ah ay ku dhimatay. Kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana la soo xiriirtay may jirto. Marka sideed ugu hanweyntiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin?
Waa dadka dhintay waa 5 ruux, dadka dhaawaca culusa 6 qofa. Ayagiyaa sheegoo loo tegiyey saraakiishii iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadood in laga rabo, ayagana ay qabteen inay bixinayaan. wax soo laaban kara oo ay diidi karaan nama aano saraakiisha ciidan iyo maamul ahaan buu lagu tagay
waa gartay ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in aamisoom ay ka taxadaraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa
haa waa lagala hadlay oo wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab haddii ay cararaan kumaariyo laba talaabo markaa qaadada ciidanaa joogo inta waxa laynamaba carari karaan marka waa u sheegnay dadkii wax iyalada ay gaarsiiyaan haddii aan markaas ay dhibka ay geystaan loogu tago inay dadka baxnaaniyaan
taasi waxay ahayd guddoomiyaha deegaanka Lafoole ayaan Xasan Xaaji oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
Saddex xil dhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kala ah Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen. Dhanka kale, xil dhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaankana ay dhici doonto 22-ka bishan.
arunta xarada gaadiidka booliska Muqdisho waxaa dib ugu bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matelaya gobolada Waqooyi iyadoo maanta lagu tartamay 3 kursi oo ka mid ah 11 kursi ee matelayaasha Soomaaliland. Doorashadii maanta waxaa ku soo baxay 3 musharax oo ku guuleystay tartankii maanta ka dhacay xarada gaadiidka booliska. Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa ku guuleystay kursiga koobaad, halka Nuurta Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen ay ku soo baxeen labadii kursi ee kale oo la tartamayeen qaarkood siyaasiyiin la yaqaanay ka mid ahayd xilibaad Ahmed Abdalla iyo Barusto Qaadi. Fardus Abdullah oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacday xarunta gaadiidka booliska.
Waxaan ku dhawaaqaynaa kursigii 9-aad ee gobolada Waqooyi oo koota haweenaha waxaa ku tartamay 3 musharax oo kala ah Hodan Abubakar Xasan waxa ay 22-aad, Deeqo Xasan Xuseen waxa ay 24-aad, Amran Cilmi Fariid waxba ma helin cad, ergada codaysa waxa ay 45 ergo aad xumaadeena ma jirin. Kursiga waxaa ku guuleysay Deeqo Xasan Xuseen oo heshay 24-aad.
Nuurta Faarax Jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidiyeenada in 4 sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada Ergaabi xarunta gobolka Sanaag.
Waxaan rajaynayaa biidmillaah in la igu dooran doono gobolka Sanaag. Waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay deegaankii uu ku dhashay, taasoo aan rabo inaan in badan ka shaqeeyo. In Sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa 4 sano. 4 hadday dhammaato oo Ilaahay nafta noo daayo, waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka Sanaag degmada Ergaabo.
Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu matali doono dhalinyarada Soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhalinyarada.
Waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta halkan aan ka sheegayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta, jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta. Dalkan badbaadadiisa, dalkan horumarkiisa, dalkan in loo jeheeyo dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican, dhalinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin. Marka loo eego 2016 maanta aad bay maanta dhalinyarada uga muuqanayaan. Haddii ay noqoto dhanka baarlamaanka oo aan xoogga saarnay oo dhalinyaro aad u fara badan ku soo baxday, waxaan rajaynayaa insha Allah in isla xisaabtan imaan doono. Waxaan rajaynayaa insha Allah shacabka aan matalayno.
11 kursi aqalka sare ee gobolada Waqooyi oo doorashadoodu taala Muqdisho hadda waxaa ka harsan 2 kursi oo keliya, taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal. Dhinaca kale, xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda Muqdisho iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. Waxaana guddigaasi maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto 22-ka bishan aynu ku jirnay Jenwari. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystay ulu waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna waa dhinacii kaalmaha heesaha, waa kaalmihii heesaha idhaahdo mid ka mid a heesaha Soomaaliyeed.
Intan raad ka dhigay kumandehan weli, idaan kula dhigo. kan raad ka dhigay kuman dhehan wali idaan kula digo dalankaaga iyo dhehaagu dhaxal gooni sidan ko dugtaga udiyay kalgacal waay gudan yahay ruuxiyo laftiyo diigaadi gasho naftada dhaawacde naftada dhaawacde balan kugu dhaye igu dhaada iidega nuglo sidallaba isdhalay an isbeelino dunkashada kalgacal an isdhaafsanne sidallaba isdhalay an isbeelino dunkashada kalgacal an isdhaafsanne an isdhaafsanne igu soo dhawo an isdhaafsanne igu soo dhawo
markala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 16ka bisha January sanadka 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan dhici doona waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurb marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in baari 5 galabnimo ay dabley hubaysan toogasho ku dileen laba askar oo ka tirsan ciidamada booliska Puntland sida ay dad goob joog ah idaacadda VOA u sheegeen ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga wadada Halbowle oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan dableydii falkan geystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa imika wax waraaba mas'uuliyiinta Puntland ay arrintaasi ka soo saareen
Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday in ay baadi goobayso in ay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka loo dhaariyo xilka dhamaadka todobaadkan. Laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto wadadeeda u gaarka ah inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hoggaamiyaha soo socda. Hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyay dhamaadkii todobaadkan kaasoo cabsi geliyay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka Yurub isaga oo marar dhowr ah ku celiyay dhaleecaynta uu jeedinayo isbahaysiga NATO isaga oo sidoo kale tilmaamay in jawaabti uu dalka Jarmalka ka bixiyay dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khatar waa khalad taariikhiya
Dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaanka ciidamadeeda qaybta ka amsan uga saaraysa Soomaaliya sababo la xiriira muran dhinaca mushaarka oo u dhaxeeya iyada iyo midowga Yurub mushaarka ciidamada AMISOM ayaa waxa bixiyay midowga Yurub hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ma helin wax lacag ah muddo bilaa sabab la xiriira xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib laba sano shaqooyin siyaasadeed ay ka jireen midowga Yurub ayaa koor yimid markii madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyay dastuurka si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimo oo uu bishii July dib loogu doortay midowga Yurub ayaa doonaya inuu mushaharka oo gaadhaya $5.3 million bishiiba si toos u siiyo ciidamada dalkaas hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiis la gaarin ayaa madaxweyne Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro dalka Soomaaliya
ku bilownay olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda dhiiban doona kana dhiiban doona doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona dalkaasi ayaa bilaabantay gudiga ayaa sheegay in ay doonayaan in ay diiwaan cusub u sameyn doonaan ilaa 6 milyan oo qof warbixintan waxa magaalada Nairobi naga soo diray wariyaheena Yaseen Ciise Wardheere
olaha cusub ee diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga iyo kaararka codbixinta ayaa maanta isniin ka bilowday wadanka Kenya iyadoo golaha xagga doorashooyinka dalka Kenya ay sheegeen in ay diiwaan gelinayaan ugu yaraan 6 milyan oo muwaadiniin u dhashay wadanka Kenya magaalooyinka Eldoret, Meru, Nyeri dadka degan ayaa waxa la sheegayaa inay bilaabeen diiwaan gelinta xarumaha halkaasii laga hirgeliyay 6 aruurnimo ee saakay magaalada Nyeri mudanaha laga soo doorto haweeneyda la yiraahdo Esther Murugi ayaa booqatay xarumaha ku yaala deegaanka Huduma Centers oo ah meelaha diiwaangelinta loogu talagalay ee deegaanka Nyeri iyadoo markaasi kormeer ku sameeyay waraaqaha aqoonsiga ama kitaab bulshada ilaa ay haatan la qaadanin si markaasi dadka loogu wacyigeliyo waxa kale oo ay sheegtay ugu yaraan 1800 oo kamida waraaqaha aqoonsiga dhalashada ee kataabulushka in la baabi'iyey oo xarumahaasi in la tirtiray ama meesha laga saaray xarumahaasi golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa bilaabay ololaha diiwaangelinta maalintii Axadii ee shalay waxaana ay uga digayaan dadku in ay diiwaangelintaasi ka baaqsadaan ilaa inta ka horreysa 14ka bisha February sanadka 2016 markaasi oo noqon doonta fursadda ugu dambeysa ee diiwaangelinta madaxa guud ee agaasinka fulinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka la soo gaabiyo loo yaqaano IEBC Mr. Estra Chilopo iyo kooxdiisa ayaa sheegay in ay bartilmaameed ka dhiganayaan ilaa iyo 6 milyan oo tiro dheeraada si markaasi loo helo 15.9 milyan oo mar hore la diiwaangeliyay, kuwaasi oo ah dadka xuquuqda u yeelanaya doorashooyinka sanadkan ka dhici doona waddanka. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha isbahaysiga CORD Raila Odinga ayaa iyaguna sheegay inay rajo weyn ka qabaan in taageerayaashoodu ay si weyn u soo baxayaan isna diiwaangelin doonaan inta ka horreysa doorashooyinka bisha Agosto ee dalka ka dhici doonta. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya Muna Isibisu ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo isbahaysiga Jubilee ay socod ku soo marayaan meelo ka mid ah meelaha diiwaangelintu ay ka socoto. Hogaamiyaha CORD Mr. Raila Odinga ayaa isaguna qorsheynaya goobaha awoodda weyn ay ku leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan isbahaysiga CORD si markaasi loolankooda ay ugu guuleystaan. Magaalada Eldoret ayaa dadku safaf dhaadheer saaka ay isugu soo baxeen xarunta Huduma Ward oo goobta laga diiwaangeliyay ku taala dhismaha MV Battle, halkaasi oo dadaad u fara badan 16 bisha Janaayo ee maanta ay ka bilaabeen diiwaangelintooda. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya IEBC ayaa iyagu sheegay inay doonayaan inay xaqiijiyaan 420 kun oo isdiiwaangeliyaal cusub oo laga hirgelinayo bartamaha gobolka Bari ee dalka Kenya. Gobolkaasi oo ka kooban deegaanada Meru, Tharaka Nithi iyo Embu waxaa socda diiwaangelin ka duwantii hore. Haweeneyda isku duwaha ka gobolka bartamaha bariga waddanka Kenya ee golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya Alusiya Kanini ayaa sheegtay in maanta oo Isniin galinkeeda dambe ay soo bixi doonaan dadaalo fara badan oo ka faa'iideystay diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga dalka oo ay kaga qayb galayaan doorashooyinka. Mrs. Kanini waa kala sheegtay gobolku waa gobolka bariga in uu daboolayo 427 qalab ama agab oo xagga diiwaangelinta oo halkaasi la geeyay. Isejooyinka ku yaala waqooyiga Imenti ayaa iyana la sheegayaa in safaf dhaadheer ay ugu jiraan xarunta ku taala magaalada Meru, halkaasi oo diiwaangelintu ay ka socoto. Isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga ee muwaadinimada waddanka Kenya waxa ay qayb weyn ka tahay fursadda qofku kaga qaybgeli karo dhismaha waddanka, xuquuqda uu leeyahay ee codaynta, iyo weliba ayhiisa dambe. Fursadan ayaa waxa ay tahay fursadaha ugu muhiimsan ee dadkan markaasi sharciga horey u qaadan iyo kuwa uu ka qabyoobay ay kaga faa'iideysan karaan diiwaangelinta sharciga ka taabluusha ama aqoonsiga waddanka Kenya, iyadoo sanadkeenu ka soo gudubnayna qaybo badan oo dalka ka mid ah laga bilaabay isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga, kuwaas oo fursad u siinaya muwaadiniintu inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka bisha August ee sanadka 2017 ka dhacaya dalka Kenya. Yasiin Xasan, Warreer VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysay wariyaheena Muqdisho Zainab Abubakar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan dooda ku eegi doonaa aragtida gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya laga qabo iyo waxa laga fili karo. Waxaa dooda igala qayb galaya Yasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Yasiin Maxamed Bucul.
Marka hore waa salaamaya umadda Soomaaliyeed. Marka labaad, gudoonka baarlamaanka ee hadda la doortay, waxba horta kama duwana waa gudoonkii hore, gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisii, hal nin oo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isaga laftiisa hore u soo maray baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaana aan ka tirsanaa ay weeyeen. Marka horta isbeddel oo muuqda oo baarlamaankii ka dhacay horta ma jirto, laakiin sababaha ku kaliftay ama sababa ayaa ku timid tanna oo ugu horeyso inay xaaladda siyaasadeed ee dalka qaabbeeleedka dowladda lafteeda lagu saleeyo ama dadku fikir ahaanba ay ka qorsoontahay, laakiin hoos ahaan dadku ay u aaminsan yihiin in qaabbeeleed lagu saleeyo waxyaabo badan baa u sababay in gudoonkan markaas uu saa ku soo noqdo dareenkayga aan qabo anigu fikir ahaan. Laakiin waxa weeye realityga dhabta ah Soomaaliya ee marxaladaha qaarkood waxaad moodaa inaan weli wax isbedeli ka dhicin dalka Soomaaliya, waxba kama duwanaan nidaamkii hore iyo sistemkii hore ma weli lagu jiraa ilaa iyo hadda 2012-2013.
Waad mahadsan tahay Yaasiin, dib baan kugu soo laabanayaa su-aashaas mid la mid Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aragtidaada gudoonka cusub baarlamaankee la doortay?
Runtii horta baarlamaanku way isbedelay, wuxuu isku bedelay baarlamaanka tiro ka badan, tiro cusub oo badanaa soo gashay oo noqon ka dhab 153. Waxaan u malaynayaa 135 43 meelahaas baa cusub. Marka waxaan filayaa gudoonka baarlamaanka soo laabashadiisu marka loo fiiriyo dadka la tartamaya gudoonka ma ahayn dad oo maaragtay u dhigma asaga markii loo arka aqoonta iyo experience uu lahaa baarlamaankiis uu kusoo shaqeeyey iyo shaqooyinkii hore uu soo qabtay. Anoo marka ku salaynaya waxa isbedelku imaan waayey waxay ahayd miisaanka dadka la tartamayay ayaan aqoonta baarlamaanka hagi karin. Marka saasan ku micnaynayaa in soo laabashadiisa gudoonka baarlamaanka.
Marka la eego gudoonka la doortay, laba ka mid ayaa soo laabtay oo gudoonkii hore ah, midna baarlamaankii ka horreeyay uu ka tirsanaa. Marka ma la dhihi karaa sidii hore ay wax u shaqeynayeen ayaa haatan dib loogu laabtay? Cabdiqaadir,
ma ku socon kadho sabab waxaysa ugu socon karin dadka horta baarlamaan baa wax bedela, ma ahan hoggaanku asagu keligiis wax ma bedeli karo. Waxaan filayaa baarlamaanka cusub oo anigu aan arkay oo ah macallimiintaydii iyo dadkii isu daawacadaha ahayn ay soo galeen inay wax badan ka bedelaan. Sababaha ay wax uga bedelayaan gudoonka laftigiisa hadda waxyaalaha lagu doorto ka mid ahaa waxaa su-aalihii ugu badnaa la weydiiyey waxa ahayd maxaad institution madax banaan ma noqonayaa oo aan hoos tegin madaxda qaranka markaas sidii kuwii hore oo kalaba. Ballamihii la qaaday ama gudoonka ballamihii lala galaa waxaa ka mid ahaa inuu institution madax banaan noqdo. Waanu institution hoostaga madaxda usan noqon. Waxaana ka duwayaa dadka cusub oo baarlamaanka soo galay oo activist-aha.
Haye Yaasiin, soo ma dhici karto inay ka duwanaan karto wixii horey u jiray marka la eego ballanqaadyadii ay ka sameeyeen baarlamaanka oo ay sheegeen in wixii hore cashar laga qaadanayo isbeddel ay la imaan doonaan?
2012 waxaa la islahaa saasoo kala dhacday oo majority-ga waxay ahaayeen dad cusub, balse haddana wax isbedelay oo muuqaal ahaa xildhibaanadii hore buu la mindooday. Laakiin hadda waxaa laga sugaa hadday iyagu deetaye iyo tilmaan iyo intaba ay waxyaa waayay aragnimo ay ku salaysan tahay eegaan in gudoonku maadaama gudoonkii hore yahay in ayagu u noqdaan dadkii jahaynayay ee maamulkaasi kula xisaabtamayay. Kasoo qaad hadda gudoonkan cusub ee maamulka hadda baarlamaanka, waqtigii ugu horreysa 2012-kii maamulkii isbedelka waxyaalihii laslahaa baarlamaanka uu bedeliye waxaa ka mid ah ay ku fashilmeen hindise sharciyeedkii dhismaha maamulka gobollada degmooyinka oo la sugayay inta xukuumaddu ay keentay baarlamaanku asciyay. Halkii xukuumadda ay kula xisaabtami lahaayeen in mashruucaas la hirgeliyo ayaa waxa ku qasbanaatay in sharci aan haba yaraatay meel uu kasoo maray jirin baarlamaanka in lagu sameeyo maamulo goboleedyo oo dowlada goboleedyo markii dambe isu bedelay, oo taasoo salkii ku noqotay in maanta ayagu ay hageen in lasoo dhiso maamulkii qaranka xildhibaanada iyadoo uu gudoonkii baarlamaanku ogolaaday wax loo bixiyay madasha qaranka oo sharciyad baarlamaanka aan ka haysan markii horena oo sharciyeysan baarlamaanka soo marin. Intaas ma uu isagii laftiisii gudoonkii baarlamaanku qayb ka noqday in madashii qaranka wax loo bixiyey ay ka noqdaan oo maanta soo hagtay nidaamka hadda laysugu keenay. Marka waxaan qabaa anigu in nidaamkii hore 2012-kii in dib loogu laabtay oo wax isbedela oo mooda hadda ilaa hadda la tilmaami karaa aan meesha ka dhicin. Midda kale, gudoonka baarlamaanka marka lasoo sharaxayo Soomaalidu iminka waxay ku saleeyeen wax la yidhaahdo activity ama beelahaan. Soomaaliya horumar gaari mayso ama qara Soomaaliya dhismi maayo inta loo xisaabtamay ama loo ree hebel baa gudoomiyaha baarlamaanka iska le, ree hebel baa madaxweynaha le, ree hebel baa ra-iisul wasaaraha le. Inta fikirkaasi uu jiro baarlamaankii magacaasina uu ku jiro waxba horumar la gaari maayo, taasaana dib u dhac keenaysa.
Haye Cabdiqaadir Aadan Jaamac,
waa mahadsan yahay walaalkay Zeynab. Horta mar kasta waxa lagu salaynayaa anaga hadda dowlad 4 sano dowladdeeda dowladku meel gaar ka baxday weli waxaa jira dhaliilo oo hay-adaha dowliga lagu eedeynayo, waana jiraan. Soomaaliya waxaan malaynayaa dowladdii ugu horreysay oo ka baxday ku meel gaartana ugu horreysay. Waxaan filayaa aasaaskii baarlamaanka inuu hadda dhisan yahay, laakiin baarlamaanadii hore ay ahaayeen kuwa boorso lagu gursido. Aniga aad aan ugu mahad celinaya ninkii Professor Jawari aas baarlamaan ama xaruntii yaan la dhisnaa dil rabo yaan la revisionkii si fiican loo sameyn, laakiin aas iyo liisas iyo koorum macnaha wax fayl leh oo rasmi ah baarlamaanka sagaalaad baa jiray. Kana waxaan u malaynaa kii tumnaad oo kii labaad inuu noqdo. Marka horta institutionadeeda dhan baaba iska burbursanaana haddeeran kowna. Marka waxaan filayaa qof ilmaha hadduu dhasho isla markiiba inuu istaagi karo wuxuu u baahan yahay bilo iyo sanadyo. Waa run waa jidha baarlamaankii la afduubay 2016 markii doorashada la aadahay, waxaana keentay waxaan oran karaa wixii waxaa jira institutionada maamul goboleedyada waa awood la siiyey. Awoodda qolada la rabaa inay awooddooda dhinto oo magac awooddooda ay gaabisana waxa weeye baarlamaanka. Marka waxaan filayaa baarlamaanka ayaa ka gaabiyey oo aan sharciyadii loogu talagalay maamul goboleedyada aan ansixin. Marka taasaa keenaysa in awooddooda ay maamul goboleedyada la wareegaan.
Marka haye Yaasiin, waad dhegaysanaysaa dooda iyo aragtida Cabdiqaadir Aadan Jaamac.
Markaan fiiriyo habdhaqankii baarlamaankii kubelgaadhka ayaan ka tirsanaa anigu, sababsi ka bacdi iyo sahaysad ka bacdi wuxuu ku dambeeyey wixii loo yaqaanay Kampala Accord oo dowladnimadii 2012 ay kasoo baxday. Kan hadda marka loo eego isqabqabsigii bid ka sii daran oo laba ra-iisul wasaare adoogeyd annagoo islahay markii horumar kale iyo waxyaab badan kii hore laga korsaday ayaa kan bedeli kara. Ayaa hadana waxay ku dambeysay in maanta wax loo bixiyey madashi qaranka ay maanta abuurto sistemkan maanta hadda aynu aragno oo ka bedelan kii hore. Marka haddaan runta loo waacan ama runta loo noqon in isbedel rasmiya ma iman karo bilaadiguna waxay ku salaysnaada noloshiisa xaqiiqda dhabta ah. Laakiin hadday caadfad iyo noqoto iyo interest iyo ay noqoto in ree hebelnimo lagu naasmo siyaasadii dowladnimada iyo maamulkii dalku waxba ma taraysa waxaas.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay, doorashadii guddoonka baarlamaanka waa uu soo gabagabeeyey inkastoo tii madaxtinimada dalka ay weli harsan tahay. Maxaa isbeddel laga fili karaa baarlamaankan cusub 10-aad? Cabdiqaadir Aadan Jaamac ku horeynaya.
Waxaan filaynaa rajada shacabka ka sugayaan baarlamaanka inay la jiito mid aan ka sii fiican ay noqon doonto. Guddoonka iyo labada guddoon ku xigeenna waxaan leeyahay Soomaalidu rajo fiican iyo fifaalo fiican ayay muujinaysaa adunkuna halayn ka arko natiijadii dadku ay kugu hambalayeen. Saasaan leeyahay
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay. Marka laga tusaale qaato natiijadii dhacday doorashada guddoonka, maxaa la fili
karaa? Waxa la fili karaa haddii laga tago sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo mas-uuliyadnimada oo baarlamaanku dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ay ka filayaan inay helaan wax ka duwan kii hore. Haddii aan laga tegin runtii inaan wax isbedelaya aan jiri doonin, waayo waxaad ku garan kartaa hadda dhawaaqyada ka soo baxaya waad aragtaa maamul goboleedyadii shalay toola baarlamaanka laftiisu ka yimi in hadda maanta natiijada xumo ka soo socoto oo sharcigii iyo nidaamka iyagu ay samaysteen ay hadda maanta gacmahooda ay ku burburinayaan oo ay sameynayaan in nidaam cusub iyo maamul kala dambeyn leh oo kabeeshaas ay ka dhalato oo hadda xitaa faragelin dibadda la filayo inay ugu tagaan oo lagu sameeyo hadda. Taasi waxay keentay aqoon darrada iyo dadka Soomaaliyeed indhaha iska tuuriyeen jacaylka shakhsiyadka iyo qabiilka iyo qofka ayaa maanta waxaynu ku salaysannahay inaynu sida doono nolol dhaqmo. Taasaan markaa rajo filayaa insha allah inuu isbedel ay ku keeno oo baarlamaankan uu maanta noqdo kii dalkii dadkan waxay dadku arkay rajada dadka way arkayaane inaanay maanta rajada intaa yar indhahaas loo fiiqay maanta ay baabiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, ee Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah qoyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seyna Baabuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay. Haatanna waa dhinacan Mareykanka oo Sahre Cabdiaxmed inoogu diyaarisay xubintii Qurbe.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. dhalinyaro fara badan ayaa loo tiriyaa falalka xag jirnimada marka la eego dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada kuwaas oo qaarkood xabsiye la yaala dambiyo lagu eedeeyay waa qodobka barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan aan ku eegi doono meelaha laga yaabo in dhalinyaradaasi laga xag jirsiiyo culimada u diinka ururada u dooda arrimaha bulshada iyo waalidiinta qaarkood ayaa lahaa waayadan kulamo iyo baaritaano ay ku ogaanayaan waxa salka ka dhigay xag jirnimada dhalinyarada lagu eedeeyo Sheikh Saciid Cali Ahmed waa imaamka mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada waxa uu muddo waday baaritaan la xiriira dhibaatooyinka dhalinyarada in ay xag jiroobaan iyo halka ay ka imaanayso mushkiladooda wuxuu ii sheegay in tartanka dhex yaalo wadaadada qaarkood masaajidada iyo goobaha lagu baro caruurta diinta in qayb ahaan ay ka mid tahay sababna ay u noqoto in dhalinyarada oo aan marka hore waxba fikira ka haysan diinta marka ay guda galaan in halkaasi loogu soo gabado
walaal marka hore salaam ku salaamay adiga iyo walaalaha ciyaarada dhigaysanayaba in runtii in haddii aan qoladan dhowr qolaan horta dhalinyarada macajada dhowr aan duubay marka qoladan ka horeysana waan ka hadlo dhalinyarada Soomaalida galbeedka guud ahaan xitaa Kanada qura Muhammadan galbeedka degan ilaa 25 sano marka kulliba duruufaha dadka Soomaalida dibadda jooga waxaan isleeyahay ka warhaysa ee hooyadii aabihintooda badan diin ma garanayaan intooda badanna waxay la jecelin caruurtooda inay diinta bartaan waliba khaasatan kuwa marka hore intay ka dhaceen yani nolosha ka dhaceen nolosha intay ku soo noqdeen laga yaabo inay soo hagaageen laga yaabo inay jeelasha qaarkood galeen laga yaabo inay iskuuladii ku saaqdeen laakiin markay noloshooda qayb dambe ka dhigan 15-17 sano jiraan laga yaabo inay iska soo hanuuneen dibaatada naga haysatay weyn waxa weeyaan caruurta noocaas ah ee marka ku soo noqotay rabteen diintoodii qabsadaan mushkiladda ugu weyn ee maanta galbeedka ka jirta waxa weeyaan ma jiraan dad u tababaran caruurta inay la hadlaan oo haddii ay diinka ama culimada Soomaalida galbeedka jooga sidaa daraadeed caruurtu waxay inta badan sameeyaan uma yimaadaan masaajidada uma yimaadaan dadkii diinta culimada ah tooda badan waxay galaan baysmanidii aqaladooda waxaanay la xiraan dad aan meel alaali meel ay ka jooga aan la garane dhibaatooyinka markay nagu haysa waxa weeyaan caruurtani maaha caruur markii hore doonay inay lumaan ama ay xagga jirka ay ku tirin ama ay galaan mushkiladoodu waxa weeyaan waxay doonay inay hagaagaan mushkiladdan in mikaanu arka shakhsi wuxuu yahay qaabka ay u dhiseen masaajidada dadka Soomaalida galbeedka jira ma aha qaar yani u haqaabaysan inay xaliyaan mushkiladaha caruurta Soomaalida galbeedka ku koraysay ee diinta haddii noqoto luqadii haddii noqoto dhaqanka haddii noqoto qaab dhismeedka caruurta ugu dhismeen wadamada aad iyo aad u adag taas weeyaan taw I think sababta koowaad labaad saddexaad waxa weeyaan caruurta iyo doonaysa inay hagaagaan iyo masaajidada inuu lacagta badan la gelinayay oo aan u qaabaysan in caruurta dhibaatooyinkooda diineed ay xaliyaan taasina waxay keentay inta badan in dad meelo kale jiro iyo wadana siyaasadeed oo kale leh ay caruurta soo jiista haddii noqoto luqad ay kula hadliyeen haddii noqoto waxay ka hadlayaan caruurta ay fahmi karaan waxaabahaas aan isleeyahay waxaabaha ugu badan ee keeni karaya maxay in caruurta Soomaalidu iyagu xaq raadinaya ay haddana xaq jiraan oo ay xaqa jirka ay noqdo
magaalada Minneapolis waxaa si weyn ay bulshadu ugu qaybsan tahay arrinka la xiriira xag jirnimo marka laga hadlayo iyo dhalinyarada waana magaalada laga xirxiray dhalinyaro fara badan oo ay saameysay dhibaatada la xiriirta falalka argagixisnimo iyo dagaalada ka socda wadamo ka mid ah Soomaaliya iyo Suuriya halkaasoo dhalinyarada la sheegay qaarkood inay u tahriibeen oo ay aadayeen Jibriil Afiera waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee gobolkaasi wuxuu muddo soo waday isna arrinta xirirta in la ogaado in dhalinyaradan la xag jirsiiyo iyo meelaha laga yaabo in laga soo galay wuxuu sheegay in mashaqada aysan ku ekeen oo kaliya masaajidada iyo meelaha dhalinyarada lagu baro diinta
walaashi zahro iyo dhammaan baldiyo ay waad mahadsantihiin sheeku waa saxan yahay masaajidadan runtii dadaal u baahan laakiin masaajidadu maaha meesha caruurtan laga soo galay maaha asaba annagu waa noo soo baxday waxa weeye social media iyo internetka ayay caruurtan galayaan oo dadba u soo baaqaya meeshaas ayaa caruurta dhibka ugu weyn naga soo gaaray oo dadka kan ee argagixisada ah waxay leeyihiin social media muxuu ahaa runtii aad u culus iyo qaabka iyo siyaabaha ay u adeegsadaan aan la soo koobi karin tan kale ee ku xigta ee soo baxday waxay tahay waxay caruurtan ku soo dabaan badanaa haddii ay dhacdo meelo lagu duulay dalal kale oo dad shisheeye ah ku duulay sida hadda Syria iyo Iraq dagaalada ka socda oo kale Soomaaliya waagii maartay Ethiopia oo kusoo duushay la dhigi jiray kale ayay caruurta tan aga dhigan sababo ay u bixi karaan ayagoo دليل أقصى قادم يعني إن الدين تودي لا 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 سواء تاجي إن مسلم هذا يوحمنه هلوك يسنا يو إن إسلام كله من يو أو أه أرين فهرون تفنامنا نقول أشوب سمالي هذا هاي تاسوا متن كلا أسد هذا نص وبحبي مركز إنه إني بارس بدن أنو سمايني واحد هاي إن عروض مركي أي سو قرآن هذه أيضاً شغلات كمركي كبحان وكل شقوقين فرصة بدن employment أيضاً هلين وحرفة ذي أنا تحيين منجي بناك يقصو بحياة مركز ميلان سيال جيلة تنكرنا ربنا كل جب كبير بونشيا ذكيني كرتا وحوي عروض قف كم إذا أيا بحياة وحو كبيرة يا كوهاس نمديت كأم أرجسوين كبدن ها then peer pressure by manayo unugi baxay ba wuxuu la soo xiriiraya axsaabtiisa kale ee deganayd meelaha magaalooyinka kale halkaas ayuu leeyahay meshada wayna tima asagii halka ka soo dalbay arurtan oo soo dabaya oo la isticmaalayo
hadaba sheekh Saciid Cali Ahmed ayaan weydiiyey mar kale wuxuu ula muuqdo halka in ay tahay in lagu soo dabaalo arrinkan
number 1 in message imaamka keeno arurtan la hadli kareysa dhaqanka society-dan garanaya baahidooda diineed adil barnaamijshi in loo sameeyo halkii masaajidda qura la dhisiraa barnaamijshi diintii adduunyada iswaafajinaysa in laga helo dadka ugu muhiimsan ee masaajidada loo train gareeyo dad wadamadan ku dhashay ku dhaqmay lacag la galiyo laakiin loo soo toobarin arurtan reer Soomaali ay toojihiin karaan inkastay taasi jirto ma yihi qof aan naif iyo aan wax fahmayn waxaan aaminsanahay xitaa inta aadan sameyno tartan bay jiraa fikradeed wadaadada dhexdooda taas aan keenaysaa in caruur yar la jito laakiin waxa loo jiidanay waa inaan leeyno jiidan waa inaan ku soo jiidana oo nu ka dhaadacna society-gan waa society-gu waa wadankoodi diintooda iyagu haysta ay dad fiican noqon karaan taas aan diintooda wax ku tari karaan laakiin hadii dhinaca kale naga xoog badsado nidaamka siyaasadeed galbeed ku jira waxa laga yeeno dhaawac weyn u geysto maslaxada dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iban xitaa muslimiinta aanu leeyahay
si kasto ay ahaataba marka laga hadlayo arrinka la xiriira dhalinyarada iyo ku biirista xaq jirka sida la leeyahay waxa ay noqotay mid meelo badan oo wadamada reer galbeedka xasaasi ka iyadoo loo arko meelaha qaar kood in la isticmaalo eraygaasi in ay ka dhigan tahay dadka qaarkiis oo u doondoonanaya iyagoo ka raadinaya hirgelinta barnaamijyo dhaqaale xoogan ee dawladda waaweyn uga qaataan haddana sidaasoo tahay waxaan marnaba la iska indhitiri karin in ay jiraan dhalinyaro ay saameyn ku yeelatay noloshooda oo qaarkood dhowr iyo toban sano xabsiyo lagu xukumay gudaha dalka Mareykanka markii lagu eedeeyay inay u safrayeen falal la xiriira xaq jirnimo barnaamijkii qurbana maanta waa naga intaaye intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
adbi maatsantay saar abdii ahmed oo la socodsiin isay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteen waa VOA Washington barnaamijkeeni caawana intaas u nagaagayay waanigu maxamed abdii aashay ibraahim aashuud iyo dhamaan saaxiibada VOA ee ka tagay sidaas iyo awaysiin wanaagsan
bilane walaal bi maatee mootahay fajiin lama beegsane bilane walaal bi maatee mootahay fajiin lama beegsane meshi busle bano liba bahalo galan gam bereye
Oh,
جعيل وابوك تال بركي ودنا بل